dëgjues për shëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në prangje Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Raporti i Dik Martit hidhet poshtë nga qeveria e Kosovës, Brukseli zyrtare ende pa qëndrim publik. Kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, deklaroi se nuk do të bëjë koalicion me vetëvendosjen. 100 të lënduar dhe 40 të arrestuar gjatë protestave në Rom kundër kryeministrit Berlusconi. E këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Raporti i Këshillit të Evropës mbi krimin e organizuar i përgatitur nga zviceranit Dik Marti, ku thuhet se kryeministri i Kosovës shkreu i një grupi shqiptar të tipit mafioz përgjegjës për kontrabandimin e armëve, drogës dhe organeve njerëzore, do të diskutohet nesër në Komitetin e Ligjeve dhe të Drejtave të Njeriut të këtij Këshilli. Zëdhënësi i këtij institucioni, Francesco Ferrer, saksoi për Radion Evropa e Lirë se raporti i Dik Martit pas miratimit nga Komiteti i Ligjeve do të bëhet publik dhe do të diskutohet në Asamblenë Parlamentare të KE-s më 25 janar. Sipas raportit, Hashim Thaçi është identifikuar si bosi i një rjeti që filloi operimin me raketë kriminal pas luftës së Kosovës dhe mbajti ndikimin e tij të fuqishëm mbi qeverisjen e vendit që nga ajo kohë. Qeveria e Kosovës i ka hedhur poshtë fuqishëm të gjitha akuzat si shpifje dhe ka premtuar se do të ndjek rrugët ligjore ndaj raportit të zotit Marti. Qeveria e Kosovës ka theksuar se raporti është në vazhdim e përpjekjeve për diskreditimin e UÇK-s dhe Kosovës. Ndërkaq që ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić dhe homologu i tij rus Sergej Lavrov kanë reaguar pak minuta ndaj këtij raporti. Të dy kanë theksuar se janë të alarmuar nga informacionet që përmban raporti. Dik Marti u emërua nga Komiteti për Çështje Ligjore dhe të Drejtat e Njeriut të Këshillit të Evropës në qershor të 2008-s për të hetuar akuzat e paraqitura nga ish krye prokurorja gjykatës së Hagës Carla Del Ponte për trafik organesh nga ana e UÇK-s. Raporti u publikua fillimisht dje nga e përditshme britanike Guardian. Autori i shkrimit, Paul Lewis për Radio Evropa e Lirë thotë:
Si gazetar nuk kam të drejtë të kem opinionin tim, vetëm raportoj lajmin, por unë vetë nuk do ta kisha shkruar artikullin nëse do mendoja se raporti nuk besueshëm. Vetë zoti Marti ka dëshmuar punë serioze në të shkuarën. Raporti i tij i fundit ka qenë për operacionet e CIA-s në Evropë lidhur me burgosin e të dëshuarve për terrorizëm. Ky është një raport që Këshilli i Evropës e kërkoi pikrisht nga Marti për shkak të aftësive të tij hulumtuese.
Tha për Radion Evropa e Lirë gazetari Guardianit Paul Lewis. Mbetemi në të njëjtën temë dhe lidhemi me korrespondentin tonë në Bruksel, Agustin Palokaj. Agustin, nesër pritet të diskutohet dhe miratohet në Komitetin e Ligjeve, siç e tham edhe më parë, të Këshillit të Evropës raporti Dik Martit. A mund të sqarosh për dëgjuesin çfarë përfaqëson Këshilli i Evropës në morinë e institucioneve evropiane?
Po, Këshilli i Evropës është një organizat në të cilën janë antarë të gjitha vendet evropiane, pra janë më shumë se 26 vende. Por, ky Këshilli i Evropës nuk ka fare të bëj asgjë me Bashkimin Evropian që ka selin në Bruxelles. Bashkimi Evropian ka 27 vende antare dhe ka disa vende që duan të bashkangjiten. Mirë po, në Këshillin e Evropës janë edhe vendet si Rusia, Belorusia, Serbia, Shqipëria, e madje edhe Zvicra, që është vendin nga i cili vje deputeti Dik Marti, por ai vend nuk është antar i Bashkimit Evropian dhe këtu duhet të bëhet një prerje e qartë se Këshilli i Evropës nuk përfaqëson ato institucione evropiane që njihen si Brukseli, pra nuk përfaqëson Bashkimin Evropian.
Agustin, donë se nuk përfaqëson Bashkimin Evropian, a ka pasur reagime në Bruksel lidhur me këtë raport që pritet publikohet nesër?
Deri me tash nuk ka patur dhe ndoshta nuk do të ketë përderisa raporti të mos bëhet edhe zyrtarisht publik. Ndonë se raporti thuhet të jetë ende i pabotuar, ai është në web faqen e Këshillit të Evropës, por përderisa të mos paraqitet zyrtarisht nesër në Paris, nuk do të ketë komente. Ajo që pritet është që të ketë gjithsesi një reagim të EULEX-it në Kosovë, sepse EULEX-i përfolet shumë në raport dhe madje akuzohet se nuk është duke bërë sa duhet për të hetuar rastet. Duhet të prononcohet gjithsesi edhe Tribunali i Hagës, të cilin Dik Marti në këtë raport e akuzon po ashtu për prishje dhe shkatërim të disa evidencave, disa dëshmive. Prandaj pritet që reagime të ketë ndoshta pasi të bëhet publik raporti edhe zyrtarisht.
Agustin, të faleminderit. Ishim në lidhje direkte me korrespondentin ton në Bruksel, Agustin Palokaj, i cili na informoi lidhur me raportet mes Këshillit të Evropës dhe Bashkimit Evropian. Në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Albana Isufi.
Kryeministri në Dorheqe Hashim Thaçi ka thënë se është i hapur të bëj koalicion me secilën parti politike përveç lëvizjes vetëvendosje. Unë do të zgjedh partnerët më të mirë që i përshtaten konceptit tim dhe vizionit për një Kosovë euroatlantike. Unë jam për një rajon pa kufi në Evropën e Bashkuar, ka thënë Thaçi në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters. I pyetur nëse pas zgjedhjeve pret hetime nga Euleksi për korrupsion, ai ka thënë se nuk ka as informacione dhe as indikacione. Por në asnjë rrethan njerëzit që janë të korruptuar nuk do të jenë pjesë e qeverisime, ka thënë Thaçi. Frank Ruggiero do të jetë përkohësisht i dërguar i Shteteve të Bashkuara në Afganistan dhe Pakistan. Ruggiero e mori këtë detyrë një ditë pasi u nda nga jeta diplomati Richard Holbrooke, i cili e mbante këtë post. Nga Corrico, Ruggiero ka shërbyer si zëvendës i Holbrookut. Të njëjtën pritet publikimi vlerësimeve mbi strategjinë amerikane në Afganistan dhe në Pakistan. Forcat ajrore amerikane kanë bllokuar për punonjësit e tyre qasje në faqet e internetit që publikojnë dokumentet e nxjerra nga WikiLeaks-i. Në mesin e 25 faqeve të ndaluara janë dhe New York Times dhe Guardian. Dy të përditshmet, një amerikane dhe tjetra britanike, janë në mesin e 5 gazetave që kanë mbutuar pjesë nga dokumentet e WikiLeaks-it. Rreth 100 njerëz, në mesin e të cilëve protestues dhe policia, janë plagosur gjatë përleshjeve në Rom. Protestat u kthyen më të dhumbshme pasi kryeministri Berlusconi mbijetoi votë besimit në parlament. Raportet e mediave tregojnë se demonstruesit thyen vitrinat e dyqaneve dhe i vun zjarrin makinave. Mbi 40 protestues janë dërguar në paraburgim. Kryeministri 74 vjeçari i Italisë gjatë kohëve të fundit është akuzuar për një numër skandalesh me prostituta dhe korrupsion. Mediat iraniane raportojnë se nga një sulm i dyshuarve të vrasës afër një xhamie në Iranin juglindor janë vrarur ose plagosur 10 persona. Mediat raportojnë se të paktën një sulmues vetvrasës ka hedhur veten në erë jashtë xhamisë Imam Hysein në qytetin Çabakar afër kufirit me Pakistanin. Një zyrtar i shoqërisë iraniane të gjysmëhënës së Kuqe tha se të paktën 27 njerëz janë vrarë dhe 10 janë plagosur. Ministria e Brendshme nuk ka konfirmuar ende shifrën e të vrarëve, por tha se të paktën 60 janë plagosur dhe hospitalizuar pas shpërthimit. Shpërthimi duket se kishte në shënjestër një grup të pelegrinëve që po merrin pjesë në një ceremoni fetare shiite. Qeveria kubane nuk ka lejuar disidentin Guillermo Farinas të marrë pjesë në marrjen e çmimit Saharov nga Parlamenti Evropian. Zyrtarët evropian thanë se do ta lënë bosh vendin e Farinas. Disidenti kubanez zhvilloi një grevë të gjatë urie në shenjë proteste ndaj burgosjeve politike në Kubë. Besohet se greva e tij ishte një presion më shumë mbi qeverinë në Havana për të liruar 52 të burgosur. Kjo është hera e dytë brenda një jave kur fituesi një çmimi ndërkombëtar për të drejtat e njerëzit në ceremoninë e rastit nuk lejohet të jetë i pranishëm. Më 10 dhjetor në ceremoninë ndarjes së çmimit Nobel për paqe nuk mori pjesë disidenti burgosur kines Liu Xiaobo. Një gjykat në Moskë pritet të nisë dhënien e vendimit në gjykimin e dytë për Mihail Khodorkovskin, ish drejtuesin dhe pronarin e kompanisë së naftës dhe gazit Yukos. Dhënia e vendimit pritet të zgjasë me ditë për shkak të numrit të madh të dokumenteve që duhen lexuar. Khodorkovski akuzohet për vjedhje të rreth 27 miliard dollarëve gjatë biznesit të kompanisë Yukos. Mbështetësit e Khodorkovskit thanë se akuzat janë të motivuara politikisht dhe plotësisht të pabaza. Khodorkovski është një nga kritikët më të ashpër të Vladimir Putinit. Dëgjuat bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike me zhvillimet në Kosovë. Sistemi shëndetësor në vend nuk është në nivel të kënaqshëm, thonë zyrtarët e institucioneve. Sipas tyre, qeveria e re do duhet të ketë përparësi këtë sektor, derisa përmendin disa segmente që do duhet të ishin në qendër të vëmendjes së qeverisë së ardhshme. Ndër të tjera është demiratimi i ligjit për sigurime shëndetësore, çka do të mundsonte një qëndrueshmëri financiare të sektorit. Për më shumë nga Prishtina, raporton Ariana Kasapolli.
Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se qeveria e re e Kosovës duhet të ketë prioritet sistemin shëndetësor në vend. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në këtë ministri, thotë se me deklarimet e deritanishme të zyrtarëve të lartë institucional është bërë me dije që në sistemin shëndetësor do të ketë investime financiare dhe do të jetë si prioritet ky sektor. Sipas zotit Hoti, një vendim i tillë nëse përfillet nga qeveria e re, do të tejkalohen disa probleme që kanë qenë si pasojë e një financimi jo adekuat në shëndetësinë kosovare.
Kryesore është që shëndetësia të trajtohet vërtet si prioritet, këtë një ndryshim të signifikant në mënyrën e financimit të shëndetësisë, por gjithsesi edhe në miratimin e ligjit për sigurime shëndetësore, i cili mendohet se është alfa dhe omega e rregullimit të një sistemi të qëndrueshëm financiar në shëndetësi, të investohet në ngritjen e atyre shërbimeve deficitare të cilat aktualisht mungojnë në sektorin publik, të ngris një konkurenca dhe matë madhe me deskti sektori dhe ati privat dhe të investoj në ngritjen e kapacitetet menageriale dhe profesionale.
Edhe zyrtar nga organizata botrore e shëndecis mendojnë se qeveria ardhshme duhet të synoj dhe të ketë për qëllim mirëqenjen dhe ngritjen e shëndetit të populatës në përgjithsi. Skënder Syla, udhëheqësi i kësaj organizate në Kosovë, thotë se qeveria duhet të ketë edhe vizion të qartë se cilat janë aspektet që duhet adresuar në sistemin shëndetësor.
Unë kujtoj që qeveria e re duhet mos të arrisë financimin në shëndetësi, aspektin buxhetor, ky financim të jetë i qëndrueshëm dhe të mbuloj nevojat kryesore të qytetarëve të Kosovës, ketë një llogarizënie dhe koordinim më të mirë të gjitha niveleve të sistemit shëndetësor.
A i shton se edhe një gjë që duhet të futet në prioritetet e qeverisë re është zbatimi i ligjit mbi tymosjen e duhanit, sepse siç thot ai, kjo paraqet njërin nga problemet më të rënda të shëndetit publik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapolli.
Serbët e Kosovës në zgjedhjet e 12 dhjetorit u ndan qartësisht në ata në veri të Ibrit dhe ata në jug. Sipas analistëve, kjo është një strategji e qëllimshme e Beogradit para bisedimeve. Nga Prishtina raporton korrespondentin Bekim Bislimi.
Pjesëmarrja në zgjedhjet parlamentare e serbëve të Kosovës qendrore dhe bojkotimi këtyre zgjedhjeve nga serbët e veriut të Kosovës përfaqin politikat e dy fishta të Beogradit zyrtar, karshi i serbëve që jetojnë në Kosovë vlerësojnë analistët e çështjeve politike shqiptar dhe serb, por sipas tyre ato politika nuk i bëjnë humbës as serbët e Kosovës qendrore as të veriut. Analisti Belul Beçaj thotë se tashmë është bërë ndarje e politikave në mes serbëve në kuadër të pushtetit të Serbisë, karshi i serbëve në Kosovë.
Një zgjidhje në kuadër të pjesëmarrjes së serbëve në institucionet e Kosovës për serbët që janë siç po thonë ata në jug të Ibrit dhe një politikë tjetër në veri të Ibrit. Këta që janë në jug të Ibrit kanë qenë pjesëmarrës në zgjedhje dhe këta asisti nuk mund të konsiderohen si humbës, përkundazi, këta mundën të jenë vetëm faktor pa të cilin nuk mund të përfilohet asnjë politikë në Kosovë, posaçërisht duke marrë parasysh ndikimin e faktorit ndërkombëtar që ka të bëjë edhe me interesimin rreth komunitetit serb dhe pakisë të tjera.
Kaçmom Qilo Arlov, drejtori qendrës për zhvillimin e shoqërisë civile në veriun e Mitrovicës, thotë se dalja e serbëve në zgjedhje ka qenë e pritshme në Kosovën qendrore, ashtu siç ka qenë i pritshëm edhe bojkotimi i zgjedhjeve nga serbët e veriut të Kosovës.
Kosovski kosovski serbi prevaskë në jugun Adibra mogu da imaju od ovih kosovskih izvora koji su bili parlamentarni.
Dobija që mund ta kenë serbët e Kosovës në anën jugore të lumit Tibër, nga zgjedhjet parlamentare të Kosovës varet drejt për drejt nga integrimi i tyre, rritja e përgjegjësive dhe definitivisht nga angazhimi më i madhi përfaqësuesve të zgjedhur serb në qeverinë e Kosovës të Ardhlov. Ndryshe analisti Beçaj i ka shtuar se liderët e serbëve të Kosovës qendrore kanë paralajmëruar se do t'i kenë parasysh interesat e serbëve që jetojnë në pjesën veriore mbi lumin Ibër. Nisur nga ky fakt, sipas tij serbët e veriut do të jenë avantazh dhe se ata tashmë i kanë argumentet e tyre.
Çështja e serbëve të veriut mbetet të diskutohet dhe do të jetë me siguri produkt i politikës specifike që do ta ketë pushteti serb dhe vetëm as opozita. Ata llogarisin se në bisedat e ardhshme do ta faktorizojnë edhe më shumë veten, ndonëse mendoj se ata po llogarisin ashtu si janë momentalisht argumentet. Madje për kanë ata argumente për llogarinë e tyre se ç'kemi ne që injorojmë argumentet e tyre.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Raporti i Dik Martit në Këshillin e Evropës hidhet poshtë nga qeveria e Kosovës, Brukseli zyrtare ende pa qëndrim publik. Kreu i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi deklaron se nuk do të bëj koalicion me vetëvendosjen. 100 të lënduar dhe 40 arrestuar gjatë protestave në Rom kundër kryeministrit Berlusconi. Dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16:21, ku do t'ju njohim me zhvillimet më të fundit pas zgjedhore në Kosovë, por edhe me reagimet lidhur me raportin që do diskutohet nesër në Këshillin e Evropës e të hartuar nga Dik Marti. Njërësh në çdo kohë për këto dhe të tjera informacione, ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, mirëdëgjofshim.